Είναι κάποιες ταινίες που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά μας. Μας κάνουν να ονειρευόμαστε, μας εμπνέουν, μας κάνουν να νιώθουμε δυνατοί. Κάποιες φορές η επιρροή του κινηματογράφου είναι τόσο σαρωτική που μπορεί να μας αλλάξει τη ζωή. Αυτές τις ταινίες αναζητάμε στη σειρά podcast της LIFO με τίτλο «Η ταινία της ζωής μου».
Είναι τα podcast της LIFO.
Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Αλέξανδρος Διακοσάβας και ακούτε το podcast της LIFO «Η ταινία της ζωής μου». Σήμερα στην παρέα μας έχουμε την ηθοποιό και σκηνοθέτηδα Νάνση Μπούκλι, με την οποία θα συζητήσουμε για την αγαπημένη ταινία, την ταινία εκείνη που την καθόρισε καλλιτεχνικά και προσωπικά. Καλησπέρα, Νάνση, και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου απόψε.
Χαίρετε, Αλέξανδρε, και εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ για αυτό το θέμα. Πολύ μου αρέσει το θέμα του podcast που έχεις ξεκινήσει. Οπότε και καλή αρχή και ευχαριστώ, έχω να πω.
Έχω την αίσθηση ότι θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα και μόνο από την επιλογή σου. Αν έπρεπε λοιπόν να μου περιγράψεις αυτή την επιλογή σου χωρίς να μου πεις τον τίτλο, τι θα μου έλεγες?
Πολύ ωραία ερώτηση. Συγκλονιστικό, νομίζω. Αυτό θα έλεγα.
Είναι μια ταινία που σε έχει συγκλονίσει,
ναι,
λοιπόν.
Απόλυτα. Και υπάρχει λόγος που το λέω αυτό. Απόλυτα. Απολύτως.
Απόλυτα και απολύτως.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραίο, ωραίο.
Υπάρχει
ωραίο.
Λόγος.
Νομίζω μπορώ να καταλάβω, αλλά πες μας λοιπόν σε ποια ταινία αναφέρεσαι.
Δαμάζοντας τα κύματα, λοιπόν.
Ανοίξουμε λοιπόν το φάκελο Lars von Trier σήμερα στη LIFO.
Ναι, ναι, ναι.
Τέλεια. Είναι μια επιλογή νομίζω που, με την οποία θα ταυτιστούν πολλοί ακροατές αφενός. Είναι μια ταινία που έχει φανατικούς και στο ελληνικό κοινό και πολύ περισσότερο στη δική μας τη γενιά, γιατί πάνω κάτω είμαστε στην ίδια ηλικία. Νομίζω έχει συναδέψει πολύ κόσμο. Πότε την είδες για πρώτη φορά?
Στο Λύκειο, περίπου 16 με 17 χρονών ήμουν νομίζω, δηλαδή κάπου το 2003, εκεί. Ήταν μια εποχή που όλοι βλέπαμε πολύ ωραίες ταινίες. Ήταν και μια περίοδος που έβγαιναν πολύ ωραίες ταινίες. Ωραίες εννοώ δυνατές και συναισθηματικά. Που ειδικά στην εφηβεία έχεις πολύ ανάγκη κάπως να εκτονωθούν τα πράγματα και βλέποντάς τα. Με έναν τρόπο, αν
κάποιος... Τα συναισθήματα, οι ορμόνες είναι σε παροξισμό. Οπότε...
Και πολλά πράγματα μπορεί να μην μπορείς να τα εκφράσεις. Οπότε καμιά φορά είναι μια ωραία αρχή, μια ταινία για κουβέντα, για διάφορα. Και για επενεχοποίηση πολύ. Οπότε ήταν μια ταινία που θυμάμαι πιο πολύ, και αυτός είναι ο λόγος που την έχω επιλέξει, μέχρι τώρα στη ζωή μου έντονα. Έχω δει πολύ ωραίες και πολλές ταινίες μέχρι, μάλλον από τότε, αλλά θυμάμαι ότι όταν τελείωσε η ταινία, καταρχάς δεν ξέρω αν μπορούσα να είμαι καλά κατά τη διάρκεια, θέλω να πω ότι είχα πολλά συναισθήματα έντονα, θυμού. Βασικά, εννοείται, όχι δεν εννοείται, για μένα τέλος πάντων ήταν έτσι. Και θυμάμαι ότι όταν τελείωσε η ταινία έφυγα για μια μεγάλη βόλτα περπάτημα, χωρίς να ξέρω πουθενά πού θα πάω, τι θα κάνω, πότε θα επιστρέψω, ας πούμε. Ήθελα να περπατήσω, λίγο κάπως να γυρίσω στο μυαλό μου αυτό που έχω δει, να πάρω μια ανάσα, να... Είχα πάρα πολύ θυμό προς όλες τις κατευθύνσεις του τον Trier, καταρχάς τον μίσησα αρχικά αυτό. Δεύτερο φυσικά τον Γιάν με τον άντρα της Μπες, ναι. Για μένα ήταν μια αγία αυτή η γυναίκα, μου άρεσε, δεν ξέρω, το μου άρεσε είναι πολύ λίγο, ήταν υπέροχη και συνεχίζει να είναι. Θέλω να πω ότι η Emily Watson πιστεύω ότι είναι διαμάντη, δεν ξέρω τι να πω, είναι το πρόσωπό της, είναι τα πάντα, μπορεί να κάνει τα πάντα αυτή η γυναίκα, εγώ το πιστεύω ως ηθοποιός, και ήταν τόσο δυνατή η έκφρασή της που εμένα με καθήλωσε.
Sometimes I don't even have to tell him about it. Jan and me, we have a spiritual contact. God gives everyone something to be good at. I've always been stupid. But I'm good at this. God gives everyone a talent.
What's Shan's talent?
Θα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, ήταν σπιτική προβολή ή την είχες πετύχει σε κάποια κινηματογραφική αίθουσα?
Ναι, ήταν σπιτική και ναι, εγώ το έχω στο νου μου, αλλά δεν το είπα και καλά. Δεν το είδα με τους δικούς μου, ας πούμε, τους γονείς μου, την οικογένειά μου. Συνήθιζα κάθε εβδομάδα να κάνω ημέρες ταινιών, που έβλεπα αρκετές ταινίες τέλος πάντων, και μία από αυτές τις ημέρες ήταν για το Δαμάζοντα τα κύματα.
Η μέρα άρα αυτή. Δει, με παρέα ή μόνη σου?
Μόνη μου.
Α, την είχες δει μόνη σου, βίωσες αυτό το,
και εκτός σπιτιού,
το τραύμα.
Ναι,
και
δηλαδή ήμουν σε ένα δωμάτιο που είχαμε φτιάξει κάπως σαν χώρος μουσικός και βλέπαμε και διαβάζαμε, ήταν ένας χώρος δίπλα, ας πούμε, από το σπίτι.
Σαν και playroom για ταινίες, δηλαδή, ένα τέτοιο πράγμα,
ναι, και
το φαντάζομαι.
Μουσική και διάβασμα. Αχα, είχαμε φτιάξει ένα που είχε τύχει, ας πούμε, να έχει και ηχοληπτικά και όλα αυτά που μπορεί να κάναμε διάφορες πρόβες εκεί και να διαβάζαμε όμως κιόλας και τα μαθήματά μας. Και εκεί πήγαινα εγώ για να ησυχάσω και επίσης να μην με αποσπούν οι δικοί μου αν θα δω κάτι και πρέπει να το σταματήσω, να είμαι ελεύθερη και χαλαρή να δω ό,τι σκηνή θέλω, τέλος πάντων, από την ταινία, από κάθε ταινία. Οπότε απομονώθηκα όπως έκανα κάθε εβδομάδα και ήταν η μέρα αυτή που είδα το Δαμάζοντας τα κύματα και νομίζω ότι άλλαξαν πολλά. Καταρχάς, τέτοιο θυμό εγώ για ταινία δεν έχω ξανανιώσει.
Μπορώ να το κάνω εικόνα. Η 16χρονη Νάνση Μπούκλη, λοιπόν, σε έναν περιορισμένο χώρο που έχει φτιαχτεί για αυτό το λόγο, μόνη της, έτσι, να εντός πολλών εισαγωγικών βιάζεται συναισθηματικά από το Lars von Trier.
Ναι, έτσι. Βέβαια. Θέλω να πω ότι εγώ ένιωσα μία απελευθέρωση παρόλα αυτά και μία λύτρωση. Γιατί πιο μετά, αρχικά ήταν, επικρατούσε ο θυμός και το μίσος, δεν είχε να κάνει με καμία ισορροπία. Πιο μετά όμως που ξανασκεφτόμουν την ταινία και έλεγα το πόσο με συγκλώνησε, είχα στο νου μου μία τραγωδία. Και γιατί το λέω αυτό, δεν πιστεύω ότι είναι δράμα αυτή η ταινία, είναι τραγωδία, γιατί στο τέλος η λύτρωση έρχεται.
Υπάρχει κάθαρση, δηλαδή, της αρχαιολινικής τραγωδίας. Αυτό.
Οπότε κάπως μετά απαλύνεται κάτι ή και όχι, γιατί εγώ γι' αυτό είχα θυμό, γιατί χάσαμε την ηρωίδα που δεν ήθελα. Αλλά μετά καταλαβαίνεις ότι δεν θα μπορούσε να γίνεται αυτό αιωνίως. Δεν θα γινόταν, δεν θα μπορούσε δηλαδή αυτή η γυναίκα να ζει έτσι, ούτε αυτός ο άνθρωπος, ο άντρας της αντίστοιχα, να είναι πάντα σε μια κομματώδη κατάσταση. Κάπως θα υπήρχε μια
σεναριακά
λύση.
Σεναριακά δεν θα μπορούσε να οδηγηθεί κάπου αλλού.
Και ούτε
δηλαδή
στη ζωή. Ναι, δηλαδή, ναι, κάποια στιγμή και στη ζωή έρχεται κάτι που αλλάζει το τοπίο. Κάτι ακραίο συνήθως, δυστυχώς ή ευτυχώς. Ναι.
Κάτι ακραίο.
Είτε μάλιστα με την καλή έννοια, είτε με την κακή. Το ακραίο δεν είναι μόνο κακό, αλλά είναι ακραίο. Τι να κάνουμε.
Να πούμε κάποιες πληροφορίες σε αυτό το σημείο. Πρεμιέρα στις Κάνες το 1996. Μεγάλο βραβείο της Επιτροπής, τη χρονιά που ήταν πρόεδρος ο Φράνσις Φορντ Κόπολα. Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, ο Χρυσός Φοίνικας πήγε σε μια άλλη καταπληκτική ταινία, κατά τη γνώμη μου, των 90's, το «Μυστικά και ψέματα» του Μάικ Λι. Και άκου τώρα επίσης ταινίες, τίτλους που ήταν στο διαγωνιστικό εκείνης της χρονιάς. Ήταν το «Φάργο» των αδερφών Κοέν, το «Crash» του David Cronenberg και εκτός συναγωνισμού το Trainspotting, Danny Boyle. Δηλαδή μιλάμε για όλη την αϊντήλα, ενδεχομένως, αν το μπορούσαμε να το πούμε, μέσα σε ένα διαγωνιστικό πρόγραμμα μιας χρονιάς, συγκλονιστικές ταινίες όλες. Ενώ, λοιπόν, αυτή η ταινία προηγήθηκε χρονικά του δόγματος 95, του περιβόητου δόγματος 95, αυτού του κινήματος που δημιούργησαν ο Lars von Trier με τον Thomas Vinterberg, και είναι και το πρώτο μέρος της άτυπης τριλογίας του Trier που ολοκληρώθηκε με τους Ηλίθιους το 98 και το Χορεύοντας Σκοτάδι το 2000. Ενώ λοιπόν δεν ανήκει στο δόγμα τυπικά, γιατί καταρρύπτει πολλούς από τους κανόνες του δόγματος, δηλαδή έχουμε σκηνικά, έχουμε μουσική επένδυση. Μπορούμε να πούμε ότι βρίσκουμε τα πρώτα σπέρματα της ιδέας του δόγματος εδώ πέρα, δηλαδή την κάμερα στο χέρι, αυτό το κουνημένο, την κουνημένη αίσθηση.
Τον κόκο.
Αυτό
είναι το πιο
ωραίο.
Δηλαδή το
κοντράστ,
που δεν ξέρεις αν στο πρόσωπό τους έχουν αίματα, αν είναι το φως, αν... Εμένα αυτό με συγκλώνησε, νομίζω. Όχι μόνο το ότι είδα αυτούς τους χαρακτήρες τρισδιάστατους που είναι ανάμεσά μας και έχει πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι ήταν τόσο δυνατή η ταινία. Προέρχομαι κι εγώ από μια επαρχία που τα πράγματα στη διαφορετικότητα μπορεί όντως να σημάνουν και να σημαίνουν ότι κάποιος είναι ψυχοτικός, τρελός, περίεργος, αφελής, χαζός, όλα, γιατί είναι εύκολο. Mm-hmm. Όχι ότι δεν συμβαίνει στις μεγάλες πόλεις, αυτό προς Θεού. Απλώς είναι
στην
πιο εύκολο να το
σίγουρα.
Ναι, αυτό είναι πιο εύκολο να το εντοπίσεις. Mm. Και εδώ στις συνοικίες, φαντάζομαι, ή στις γειτονιές, σίγουρα συμβαίνει αυτό. Και επειδή πάλι έχω συγγενείς που είχα συναναστροφή και μέναν εδώ από πάντα, μου λέγανε αντίστοιχα ότι στις συνοικίες και αυτό συμβαίνει. Αλλά ήταν πολύ, πολύ μεγάλη λύτρωση που είδα μια τέτοια ταινία, όπως το περιέγραψα ακριβώς, αυτό το δωμάτιο, σε αυτή την επαρχία.
Σε ποια επαρχία?
Στην Ηλία, στον Πύργο.
Α, στον Πύργο, μάλιστα, ναι. Βέβαια. Και σκληρή επαρχία.
Εντάξει, η αλήθεια είναι πως εγώ έχω περάσει πολύ ωραία. Η μόνη διαφορά με την πρωτεύουσα, ας πούμε, μιας χώρας είναι το ότι υπάρχει μεγαλύτερη άπλα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα πράγματα μπορεί να φανούν. Άρα, γιατί υπάρχει χώρος. Δεν είμαστε πολύ. Είναι μικρή κοινωνία, αλλά σε μια μεγάλη διάσταση. Αυτό είναι η διαφορά και αυτό ίσως καμιά φορά φέρνει τα πράγματα σε πρώτο επίπεδο και γι' αυτό και είναι και πιο γνωστά, ίσως. Εγώ δεν έχω να θυμηθώ αρνητικά αισθήματα. Θέλω να πω, δεν το λέω γι' αυτό ότι είδα μια ταινία και μου θύμισε. Απλώς ήταν πολύ μεγάλη απελευθέρωση ως νεαρή τότε, ας πούμε, και έφηβη, να δω μια ταινία σε ένα μακρινό μέρος, έτσι, είναι 4 ώρες από εδώ, δεν είναι και δίπλα, θέλω να πω, και έλεγα ότι υπάρχει ελπίδα έκφρασης από τα πάντα. Δηλαδή, εμένα αυτό, άσχετα αν μου δημιούργησε στην αρχή θυμό, οι επόμενες εβδομάδες είχαν να κάνουν με τη λύτρωση που λέμε, της τραγωδίας, το ότι τα πράγματα ολοκληρώνονται, τελειώνουν, πάνε παρακάτω, ο κύκλος ανοίγει, είναι κύκλος, αλλά αυτό γυρίζει προς το καλό, άσχετα αν ήταν δυστυχία αυτό, έτσι. Δηλαδή, η γυναίκα πέθανε. Δεν ξέρω αν είναι spoiler, άμα δεν την έχετε.
Καλά, νομίζω ότι.
Αλλά θέλω να πω ότι.
Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
Ναι, θέλω να πω ότι εκείνη τη στιγμή που το είδα και το βίωσα, για μένα ήταν αδικία. Δηλαδή, αυτό περπάτησα για να φωνάξω ότι τι αδικία είναι αυτή, Trier. Θα έλεγα τίποτα χοντρό τώρα, αλλά δεν καθιέμαι. Δηλαδή, αυτό ήταν το πρώτο. Ότι είναι αδικία, ότι η ντροπή του, ότι έκανε, τι ταινία είναι αυτή. Μου είχαν έρθει αυτά τα συναισθήματα. Ότι τι άντρας είναι αυτός που έκανε αυτό στη γυναίκα του. Δεν. Δηλαδή, και ο γιατρός φυσικά και με τον Mr. Richardson, και αυτόν τον πήρε η μπάλα για τον τρόπο του και ο φθόνος ίσως της κοινωνίας για μια τέτοια αγάπη. Γιατί έρχομαι και σε αυτό το θέμα τώρα. Τελικά όλο αυτό που είδαμε τι ήτανε? Έχω πολλά ερωτήματα. Ήτανε ανιδιοτελής αγάπη, ήτανε απόλυτο, γι' αυτό το είπα στην αρχή. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί έχουμε να κάνουμε με κάτι απόλυτο. Είτε απόλυτη αγάπη, μπορούμε να την πούμε, είτε απόλυτη πίστη.
Είτε απόλυτη θυσία.
Θυσία, θαύμα. Γιατί θαύμα, έτσι, αυτή η ηρωίδα κάπως είχε πιστεί ότι αυτό που κάνει γιατρεύει τον άντρα της.
Βέβαια. Δηλαδή, δεν υπάρχει μέτρο σε τίποτα από όλα αυτά. Έτσι, είναι όλα απόλυτα. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Είναι
απόλυτο δίκιο.
Έτσι είναι. Και νομίζω ότι γι' αυτό συγκλονίζει αυτή η ταινία, γιατί είναι ακραία. Mm. Και ο Trier είναι ακραίος, γιατί εγώ μετά από αυτό έπαθα μία. Ήθελα να δω όλες τις ταινίες. Μετά εγώ είδα τους ηλίθιους για κάποιο λόγο. Αυτό είδα. Και τις είδα τις περισσότερες. Έχω δει τις περισσότερες. Εντάξει, δεν ξέρω αν μου αρέσουν όλες. Το Χορεύοντας στη Σιωπή είναι αυτή που μου έχει αρέσει επίσης. Mm-hmm. Και το Dogville και το Manderley. Αλλά ας πούμε το top 3 είναι αυτές. Το Δαμάζοντας τα κύματα, το Χορεύοντας στη Σιωπή και το Dogville.
I'm back. Oh, sorry. How long has she been asleep? What's the matter with you? Cat got your tongue? Oh. Have you taken my calendar? What? Have you taken my calendar? No, I have not. What's wrong with your calendar? You've taken it.
Έχω την αίσθηση ότι ο Trier είναι φοβερά άνισος σκηνοθέτης. Για μένα δηλαδή, για τις προσωπικές μου, τα προσωπικά μου γούστα. Αλλά θα το συζητήσουμε στη συνέχεια αυτό.
Θέλω ωραίο πρώτα... πώς το λες όμως.
Ναι, είναι πολύ άνισος. Πολύ άνισος. Και αυτό ενδεχομένως έχει να κάνει με τη δική του ψυχική κατάσταση.
Ακριβώς.
Διότι είναι ψυχικά ασθενής και ο ίδιος, το έχει παραδεχθεί. θέλω να αναλύσουμε λίγο περισσότερο σε αυτό το σημείο την ερμηνεία της Emily Watson και να μου μιλήσεις ως ηθοποιός. Σε εκείνη τη φάση που την πρώτο είδες στην ταινία, στα 16 καταρχάς, είχες αποφασίσει ότι θες να ασχοληθείς με την υποκριτική?
Ασχολιόμουν με αυτό, δηλαδή από το δημοτικό αυτό μου άρεσε, μουσική πολύ, έπαιζα πιάνο, ήμουνα στη χοροδία. Βασικά,
καλλιτεχνική παιδεία, δηλαδή. Αυτό.
Η μουσική ήταν αυτή που ήταν η πρώτη, ας πούμε, και μετά έτυχε να μπω και σε μια θεατρική ομάδα στο σχολείο. Και κάπως το είχα πει στο λύκειο, στη μητέρα μου, οπότε συνεννοούμασταν κάπως και πηγαίναμε προς τα εκεί. Θυμάμαι ότι και εκείνη μου είχε πει, άμα θέλω να συζητήσουμε με κάποιο σκηνοθέτη, να μου πει 5 πράγματα για το τι είναι αυτή η εργασία παραπάνω και όχι μόνο πώς το φαντάζομαι εγώ, ας πούμε. Οπότε υπήρχε η σκέψη. Σε αυτή την ταινία, νομίζω την πρώτη φορά που την είδα, δεν ξέρω αν είχε τόσο να κάνει με την υποκριτική ο τρόπος που την είδα, αλλά με το συναίσθημά μου. Και νομίζω ότι παίζει ρόλο και η κινηματογράφηση σίγουρα, όχι μόνο το θέμα. Το ότι ήταν τόσο ρο, ας πούμε, με κάμερα στο χέρι, με το να βλέπεις το φως όπως ήταν εκείνη την ώρα, με το να καταλαβαίνεις ότι συμβαίνει τώρα αυτό. Ότι δεν είναι, δεν ξέρω,
φυσικό φως, άλλο ένα στοιχείο του δόγματος, βέβαια.
Ναι, και το τώρα από άποψη συναισθήματος. Ότι ήταν τόσο εκεί όλοι, που το διάβασα αργότερα αυτό, ότι αν ξαναγύριζαν μια σκηνή ήταν άλλη. Δεν ήταν το ίδιο. Ήταν πολύ βασισμένο στον αυτοσχεδιασμό. Και μεγάλη εμπιστοσύνη στο πού θα το πάνε οι χαρακτήρες, με το αίσθημα που είχαν συνεννοηθεί με το σκηνοθέτη, ας πούμε. Δεν μπορώ να την ξεχάσω, την Emily Watson, και επειδή θα κουβεντιάζαμε, είπα να ξαναδώ την ταινία αυτή την εβδομάδα.
Καταρχάς την έχεις δει εκτότε?
Δεν μπορούσα, όχι, δεν είχε.
Δεύτερη φορά την είδες τώρα?
Τώρα,
μάλιστα.
Δεν άλλαξε τίποτα από το αίσθημα, άλλαξε μόνο κάπως το μίσος που ένιωσα για τον Τριέρ την πρώτη φορά, για το τι κάνεις, ας πούμε, γιατί μου το έκανες αυτό. Φυσικό ήταν αυτό, γιατί δεν ξέρω αν μπορούσα τότε να πω ότι έλα μωρέ, είδες μια ταινία, ηρέμησε. Το είπα τώρα. Που πάλι δεν μπορεί. Το στομάχι μου πάλι έγινε κόμπος. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Γι' αυτό είναι τόσο δυνατή για μένα αυτή η ταινία. Αλλά τότε δεν μπορούσα να συζητήσω αρχικά, όπως κάναμε τους φίλους μας, που είδα εγώ αυτό να πούμε, με τίποτα. Γιατί ένιωθα ότι είναι πολύ βαθύ θέμα για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, για το πώς το διαφορετικό κρίνεται, με ποιον τρόπο, τι είναι η πίστη. Τελικά.
Τι είναι η πίστη, επίσης φοβερά μεγάλο θέμα
πολύ.
Που ανοίγει αυτή η ταινία.
Νομίζω
εγώ ακόμα και σήμερα
θέμα.
Δεν μπορώ να συλλάβω αν ο Τρίερ πιστεύει ή μας κροϊδεύει με αυτή την ταινία.
Ακριβώς,
δηλαδή, πραγματικά.
Ναι. Γενικώς έχει ένα... Είναι όλο λίγο στο όριο το όλο αυτό να είναι προς συζήτηση επειδή δεν τα πιστεύει αυτά καθόλου ή να τα κρίνει, όχι να τα στοχοποιεί για να τα πούμε. Να δείτε ότι να έτσι συμβαίνει, σας αρέσει εσάς αυτό. Θέλετε να κάνετε κάτι. Τι γνώμη έχετε? Ή να μας λέει ότι εγώ τα πιστεύω αυτά. Έτσι είναι τα πράγματα. Και ίσως έτσι πρέπει να είναι. Αυτό είναι το ακραίο. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Γι' αυτό δεν μπορώ να απαντήσω αν είναι απόλυτη αγάπη, αν είναι απόλυτη πίστη αυτό που είδαμε, αν είναι απόλυτη αφέλεια. Ο καθένας μπορεί να πει
βέβαια,
τα δικά του. Όπως τα έδωσε
ευτυχώς. Μια αρχιτυπικά αφελής ηρωίδα ή μπες.
Και τα έδωσε στους χαρακτήρες να τα πούν αυτά. Και εγώ γι' αυτό χαίρομαι, γιατί δεν υπήρξε μόνο μία πλευρά. Υπήρξαν και χαρακτήρες που τις είπανε ότι είσαι αφελής, είσαι ηλίθια, είσαι δεν ξέρω τι κάνεις εδώ. Θα ακολουθήσεις αυτό που σου λέει ο άντρας σου, όντως, ας πούμε. Και αυτό κάπως νομίζω απαλύνει τις σκέψεις. Ότι ωραία, δεν είναι μόνο δική μου σκέψη, ότι μπορεί και να έχει φτάσει σε ένα όριο αυτή η γυναίκα. Στο δούμε να το λέγει κάποιος χαρακτήρας. Οπότε τα είδαμε όλα. Δεν ήταν μόνο στο ένα μέρος δηλαδή, αλλά είχε πολύ θυμό. Spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am in the day.
days between the hours, ivory towers, bloody flowers, push their heads into the air. I don't care if I ever know, there I go.
Εμένα κορυφαία σκηνή ήταν όταν μίλησε στην εκκλησία, που δεν επιτρεπόταν να μιλήσουν οι γυναίκες. Θυμάμαι τη σκηνή αυτή που ρωτάει κάποια στιγμή η Μπες, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω εγώ που έχω κάτι να πω, θέλω κάτι να πω. Δηλαδή, τάξη,
και από τη στιγμή που καταφέρνει και το λέει, είναι η στιγμή που την,
ναι,
ναι, που την διώχνουν.
Δεν ξαναμπαίνει. Ναι. Και επίσης, έχω ξεχάσει την αρχή ότι ξεκινάει με το θέμα του έργου. Ξεκινάει με το όνομα Γιάν η ταινία, mm-hmm, και τελειώνει, ας πούμε, με το όνομα Γιάν. Τελειώνει ενώ πεθαίνει με το όνομα αυτό στα χείλη της. Δεν είναι τυχαίο ότι μας έδωσε ο σκηνοθέτης το θέμα που θα μας απασχολήσει, που δεν είναι ακριβώς το θέμα, είναι η αρχή, ας πούμε, του θέματος. Και πώς βλέπουμε μια γυναίκα να ζει σε μια κοινωνία, ας πούμε, και τι είναι για εκείνη ίσως η πίστη, η αγάπη. Μετά αρχίζεις και σκέφτεσαι, έχω αγαπήσει ποτέ τόσο? Έτσι είναι η αγάπη, έτσι είναι ο έρωτας.
Αυτό έτσι πρέπει, να
έτσι
είναι.
Πρέπει, ναι. Αυτό είναι η ανιδιοτέλεια. Να μην περιμένω, αλλά το θαύμα επίσης υπάρχει. Πρέπει να χάσω κάτι εγώ για να συμβεί κάτι καλό στον άλλον. Δεν ξέρω, είναι θέματα που είναι... Δεν ξέρω αν χρειάζεται να τις απαντήσουμε αυτές τις ερωτήσεις, αλλά είναι δυνατές. Πυρηνικές, ας πούμε.
Πυρηνικές σίγουρα. Εγώ αυτό που κρατάω και μου κάνει αρκετά μεγάλη εντύπωση, θα μπορούσα να πω, από όσα μου λες, είναι ότι ενώ δεν την είχες δει σε ένα εύρος χρόνου περίπου 20 ετών και την ξαναείδες τώρα με αφορμή τη συζήτησή μας, μου λες ότι ουσιαστικά η επανεκτίμησή σου είναι ότι σου προκαλεί τα ίδια συναισθήματα, λιγότερο θυμό, περισσότερες σκέψεις ή διαφορετικές σκέψεις ενδεχομένως. Εγώ λοιπόν, θα σου πω την προσωπική μου άποψη πάνω σε αυτό, γιατί και εγώ την ξαναείδα πριν από μερικές μέρες για τον ίδιο λόγο. Και εγώ επίσης δεν την είχα δει για πάρα πολλά χρόνια. Εμένα μου προκάλεσε τώρα θυμό και εκνευρισμό. Τότε όταν την είχα δει, και εγώ την είχα δει σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία από ότι εσύ για πρώτη φορά, πρέπει να ήμουν γύρω στα 19-20, θυμάμαι πάρα πολύ κλάμα. Αυτό ήταν που μου είχε μείνει δηλαδή. Τώρα είχα θυμό, και είχα θυμό γιατί δεν μπορούσα να βγάλω από το μυαλό μου το γεγονός ότι ο Τρίερ είναι διαβόητα κακοποιητικός, όπως έχει κυκλοφορήσει και όπως το έχει παραδεχθεί και ο ίδιος νομίζω, με τις πρωταγωνιστρίες του. Παρόλο που με την Emily Watson δεν έχει κυκλοφορήσει νομίζω κάτι τέτοιο, δεν έχει ίδια πει κάτι αν θυμάμαι καλά, έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλές ιστορίες με την Nicole Kidman που ήταν η πρωταγωνίστρια του Dogville, και με την Björk ακόμα περισσότερο, του «Χορεύοντας σκοτάδι», με την οποία είχαν και φοβερή ρήξη, δηλαδή είχαν επανασυνδεθεί λίγο για την πρεμιέρα στις Κάνες, από ό,τι θυμάμαι, και είχαν πει κάποια ευχαριστήρια μηνύματα μαζί, αλλά τον έχουν κατηγορήσει. Και επειδή αυτό είναι ένα φοβερά επίκαιρο θέμα, αυτές τις μέρες δηλαδή, είναι μια τεράστια συζήτηση που έχει ανοίξει και στην ελληνική κοινωνία, στο ελληνικό θέαμα, ειδικά μετά από τις δηλώσεις της Ζέτας Δούκα τις πρόσφατες. Δεν μπορούσα να βγάλω από το μυαλό μου λοιπόν το γεγονός ότι αυτό που βλέπω μπορεί να είναι αρτιότατο καλλιτεχνικά, μπορεί να προκαλεί φοβερά συναισθήματα, μπορεί να αποτελεί φοβερή τροφή για σκέψη, αλλά είναι στην ουσία... Είναι, με ερωτηματικό, ένα προϊόν κακοποίησης? Πώς ακούγεται αυτό?
Εμένα αυτό που λες με έχει απασχολήσει πάρα πολύ αργότερα, γιατί στην αρχή και εγώ δεν τον ήξερα. Δηλαδή όταν είδα την ταινία δεν... αλλά η αλήθεια είναι για να σου δημιουργεί μια ταινία τόσο ακραία συναισθήματα, ψάχνεις μετά και βρίσκεις τι συμβαίνει και με το σκηνοθέτη, σε αφορά περισσότερο. Βέβαια. Και φυσικά αργότερα και εγώ διαβάζοντας κατάλαβα ότι
κάτι δεν πάει καλά,
κάτι δεν πάει σίγουρα καλά, ναι, ναι. Και άκουσα, είχαν μιλήσει όπως λες και εσύ δημόσια οι πρωταγωνίστριές του, και φυσικά είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα, καταρχάς για αυτό που λες και κατά δεύτερον στο ότι αν τελικά το έργο και ο καλλιτέχνης είναι μαζί, αν δηλαδή κάποιος έχει ζωγραφίσει έναν υπέροχο πίνακα αλλά είναι παιδεραστής τελικά. Ποια είναι η θέση μου? Μου αρέσει ο υπέροχος πίνακας και δεν με ενδιαφέρει ο άλλος τι κάνει, ας πούμε. Εμένα αυτό με απασχολεί πάντα και ίσως δεν θα ήθελα να ξέρω με έναν τρόπο τι κάνει στην προσωπική του ζωή κανείς.
Πολύ σωστό.
Γιατί νομίζω ότι δεν θα ήθελα τίποτα από όλα αυτά. Θα με είχε πιάσει μεγάλη άρνηση. Όπως και κλασικοί συνθέτες έχουμε ακούσει τέτοια. Δηλαδή δεν είναι. Τώρα, όσον αφορά την κακοποίηση, φυσικά διαφωνώ. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Η ψυχική μας υγεία είναι το πρώτο. Το λέω δεν είναι απαραίτητο, γιατί καμιά φορά το πλασάρουν οι σκηνοθέτες.
Ακριβώς.
Ότι έτσι θα σου βγάλω το συνέστημα για το ρόλο σου. Βρεχαζό τώρα, αυτό θα γίνει, θα δεις. Θα δεις ότι θα έχεις και βραβεία μετά για πιο
θα
μεγάλο.
Θα σε βρίσω, θα σε κακοποιήσω φραστικά.
Ή και μετά,
έτσι.
Μετά, δηλαδή, έχω ακούσει από συναδέλφους ότι μπορεί να σου πούνε ότι γι' αυτό το έκανα τότε, να ξέρεις. Εντάξει, αυτά τώρα δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω. Δεν συμφωνώ. Αυτό θα πω, να μείνω εκεί. Και αυτά με θυμώνουν πολύ. Δεν πιστεύω ότι η εργασία μας, γιατί είναι εργασία και το ξεχνάμε, έχει να κάνει με το αν ψυχολογικά θα είμαι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Ούτε αν θα ανακαλέσω δικά μου γεγονότα της ζωής μου για να μου βγει ο ρόλος και να πάρω. Τι να κερδίσω από αυτό, δεν ξέρω ακριβώς. Τι, φήμη? Δεν ξέρω, μου φαίνονται όλα αυτά κάπως. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ωραία αν κάποιος έτσι θέλει να ζήσει, αλλά μου φαίνονται μακρινά. Όχι μακρινά γιατί δεν συμβαίνουν, είναι δίπλα μας δυστυχώς. Μακρινά γιατί δεν είναι αυτός ο κόσμος για μένα της τέχνης. Γιατί έχουμε βάλει λίγο ότι η μαυρίλα είναι η τέχνη. Και ότι άμα γίνω καλά, εγώ μετά πώς θα παίζω, πώς θα ζωγραφίζω, πώς θα γράφω.
Το στερεότυπο του καταραμένου καλλιτέχνη.
Ακριβώς. Εγώ διαφωνώ. Πιστεύω ότι με το φως μπορείς. Αυτό συμβαίνει. Όχι αν δεν έχεις σεβασμό για τους ανθρώπους και τους συναδέλφους σου, ότι τότε δεν θα γίνει τίποτα. Πρέπει να κλειστούμε στα σπίτια μας. Αν αγαπάμε.
Αυτό είσαι και ένα πολύ φωτεινό πρόσωπο εκτός των άλλων. Αυτό είναι το ένα κοπλιμέντο.
Ευχαριστώ
στον
πάρα
αέρα.
Πολύ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω. Νομίζω. Ευχαριστώ. Ντρέπομαι που τα λέγα, αλλά ευχαριστώ. Νομίζω ότι προς τα εκεί πάμε. Ότι όσο καθαρίζουμε και σεβόμαστε τους ανθρώπους, τον εαυτό μας πρώτα-πρώτα, γιατί ακριβώς ο θυμός που είχαμε την ταινία ήταν γιατί πίστευα ότι η Μπες δεν έχει σεβαστεί τον εαυτό της. Ότι έχει αφήσει πίσω της τον πυρήνα της και τον εαυτό της για κάποιον. Αυτό μετά το άλλαξα, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει ένα συμβολισμό στην ταινία, ότι δεν θέλει να μας δείξει αυτό τέλος πάντων, αλλά το πρώτο μου αίσθημα ήταν ο θυμός για την αξιοπρέπεια που έχασε μια γυναίκα, ένας άνθρωπος, ότι τελικά φτάνουμε σε τέτοια σημεία, ας πούμε, για τον έρωτα, για τη δουλειά μας, για το τι, δηλαδή. Μέχρι το θάνατο, σοβαρά μιλάμε, δεν ξέρω. Θυμώνω εγώ τώρα όσο το λέμε.
Και μόνο που το λέμε, βέβαια.
Γιατί είναι αυτό. Πιστεύω ότι δεν αξίζει κανένας άνθρωπος και πρώτα-πρώτα ο εαυτός μας να φτάσουμε σε τελικά σημεία η προσωπικότητά μας, την καρδιά μας. Ας την προσωπικότητα, την καρδιά μας, το μυαλό μας, τα αισθήματά μας. Νομίζω ότι προέχει ψυχική μας υγεία και πιστεύω ότι και στην εργασία μας και στην προσωπική μας ζωή, όταν μοιραζόμαστε την αγάπη για αυτό που κάνουμε. Για τους συναδέλφους μας, για την εργασία μας και για τον εαυτό μας πρώτα-πρώτα και το σεβασμό συμβαίνει. Εγώ αυτό βλέπω και το βλέπω πιο έντονα. Ευτυχώς, σιγά-σιγά το σκοτάδι αρχίζει και φαίνεται λίγο γραφικό και χαίρομαι. Είναι γραφικό για μένα να πιστεύουμε ότι η μαυρίλα είναι η τέχνη και...
Έχω την αίσθηση ότι έχει αρχίσει και γίνεται ξεπερασμένο και ας ελπίσουμε να είναι ξεπερασμένο
αυτό
το επόμενο
εννοώ,
διάστημα.
Γραφικό. Αυτό. Γραφικό ξεπερασμένο kits, όλα θα τα αποκλεισέ, ότι εντάξει τώρα αλήθεια δεν είναι. Όχι, δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Πιστεύω ότι είναι κάτι που για μία δεκαετία μπορεί να υπήρχε μία ανάγκη μετά τα 80s, γιατί έζησαν και αυτή η γενιά έζησε πολλά πρώτα επίσης, πολλές απαγορεύσεις, ήρθε ασθένεια, ήρθαν πράγματα που ίσως όντως θέλανε μία άλλη απελευθέρωση και προς μία άλλη κατεύθυνση. Εντάξει, τώρα το ζήσαμε, το ευχαριστηθήκαμε, πάμε παρακάτω.
Και επίσης, Νάνση, επιτρέψε μου να πω ότι έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και υγείας αυτή την περίοδο, όλοι μας. Έτσι. Δηλαδή, ζούμε μια πανδημία, έχουμε περάσει μια δεκαετία, ας πούμε, οικονομικής κρίσης τεράστια. Δεν μπορούμε να βαραίνουμε τους εαυτούς μας επί τούτου για χάρη κανενός, για κανένα επάγγελμα και για κανέναν άνθρωπο.
Έτσι, οι ισορροπίες νομίζω ότι έχουν αλλάξει δυστυχώς με αυτή την αφορμή, αλλά και για μένα ήταν μια στιγμή που είπα ότι δεν ξέρω αν είναι σημαντικά αυτά που πίστευα σημαντικά στη ζωή μου. Ίσως είναι άλλα.
Επαναπροσδιορισμός τρομερός. Ναι.
Όχι επειδή λέμε όλοι ότι είχαμε αυτό το χρόνο της σκέψης. Εντάξει, εγώ το χρόνο πιστεύω ότι όποιος θέλει τον βρίσκει και μπορεί και να μην θέλει κάποιες φορές για δικούς του λόγους, δεν ξέρω. Απλώς ήταν νομίζω ο επαναπροσδιορισμός. Δεν το βάζω δηλαδή στο πλαίσιο του χρόνου που είχαμε, όσο το ότι μας είπε η φύση κάτι δεν πάει καλά, να ξέρετε, θέλετε να το δείτε, έχει καλώς, δεν θέλετε. Δεν ξέρω τι να πω παραπέρα.
Μάλιστα.
Αυτό. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water. And he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for
fun fact, λοιπόν, που ξέχασα να πω είναι ότι τον ρόλο της Emily Watson αρχικά ήταν να τον υποδηθεί η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ.
Μάλιστα.
Ναι, θα ήταν τελείως διαφορετική ταινία.
Ναι. Όχι, δεν μπορώ εγώ τώρα να το φανταστώ. Ναι. Έχω τα μάτια της έντονα πολύ και το πρόσωπό της.
Ναι, ήταν να τον υποδηθεί η Μπόναμ Κάρτερ, η οποία τελευταία στιγμή παραιτήθηκε, αποχώρησε, λόγω του γυμνού και της έντονης σεξουαλικότητας, τέλος πάντων, σεξουαλικών σκηνών που απαιτούσε ο ρόλος. Και τελικά ο Τρίερ επέλεξε την Γκότσον, που ήταν παντελώς άγνωστη τότε. Η οποία κατέληξε να είναι και υποψήφια για Όσκαρ, βέβαια.
Αλλά αυτό που λες εντωμεταξύ μου θυμίζεις κάτι, ότι δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή τη γυναίκα, την Emily Watson, βλέπεις στο πρόσωπο, ειδικά εκεί που είχε τις προσευχές, έναν άγγελο, μια υπέροχη γυναίκα που λες είναι η καλοσύνη προσωποποιημένη, και μετά όταν υπάρχουν οι σκηνές που έχει το γυμνό, που αλλάζει, που βλέπουν, λες πόσο θελκτική γυναίκα, πόσο ωραίο κορμί, και λες κοίτα να δεις πώς βρήκε μία ηθοποιό που μπορεί να κάπως έφερε όλα μαζί.
Να τα συνδυάσει.
Βέβαια. Και επίσης πιο μετά είδαμε την αλλαγή του χαρακτήρα, που εντάξει, τέλος πάντων κινηματογραφικά υπάρχει λόγος σε μία πορεία που συμβαίνουν αυτά σε ένα χαρακτήρα και πώς καταλήγει αυτός ο χαρακτήρας τελικά στον αποχαιρετισμό. Υπάρχει μία πορεία και μία διαδρομή πολύ συγκεκριμένη. Από το μεγάλο φως μέχρι το απόλυτο για μένα φως. Δεν ήρθε το σκοτάδι ποτέ. Ήρθαν οι καμπάνες.
Καμπάνες. Οι καμπάνες στο τέλος. Ναι, ναι. Τι να πούμε.
Ήταν σαν να έγινε.
Τι να πούμε για αυτό το φινάλε, δηλαδή.
Αν μου επιτρέπετε.
Πώς το είπες.
Συφώτιση.
Συφώτιση.
Αυτό που λέμε καμιά φορά, νομίζω το λέει η θρησκεία αυτό. Ότι ο φωτισμένος. Κάπως το λένε, δεν το θυμάμαι. Ότι είναι κάτι πολύ φωτισμένο. Όχι φωτεινό. Έχει σημασία. Πώς σε κάποιους Αγίους ζωγραφίζουν ένα φωτοστέφανο λαμπρό, ας πούμε. Ήρθε αυτό στο τέλος. Όχι ότι έγινε Αγία ίδια. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό.
Δεν ήθελα αυτό να μας δείξει.
Και όχι, ούτε εγώ πιστεύω, γιατί νομίζω ότι θα ήταν λίγο Hollywood. Ναι. Δεν ξέρω, όχι μελό, αλλά λίγο Hollywood. Ότι έγιναν όλα έτσι και να έχουμε μία την Αγία, ας πούμε, μπες.
Και ότι, είναι η πρώτη, προφανής ανάγνωση αυτή.
Ναι, αυτό είναι το πρώτο. Έχει πολλά, πολλά.
Take me to the big ship.
Again? Are you sure?
Father, why aren't you with me? am with you, Bess. What do you want from me? Where were you? Why, don't you think I have other people who want to talk to me? Oh, of course. I hadn't thought of that. There's this silly little thing called Bess who keeps on wanting me to talk to her, so my work's been piling up a bit. But you're with me now? Of course I am, Bess. You know that.
Τελικά, Νάνση, πιστεύεις ότι μια ταινία μπορεί να μας αλλάξει τη ζωή?
Είναι μια μεγάλη αρχή. Αυτό πιστεύω, όπως έχει γίνει και με αυτή την ταινία που κουβεντιάζουμε, όπως έχει γίνει και με πολλές άλλες ταινίες, ήταν η αρχή και η αφορμή να κουβεντιάσω άλλα πράγματα.
Mm.
Νομίζω ότι εγώ πρώτα το αρχίζω συναισθηματικά και μετά καλλιτεχνικά. Δηλαδή, τι μου έχει κάνει, που νομίζω ότι πάλι είναι το ίδιο με έναν τρόπο. Δηλαδή, όπως είπαμε και πριν, ο τρόπος κινηματογράφησης της ταινίας είναι ήδη ενοχλή. Οπότε δεν μπορεί να μην σου δημιουργήσει κάτι. Ενοχλή εντός εισαγωγικών, καθόλου δεν με ενόχλησε. Αντιθέτως, αλλά θέλω να πω, δεν είχε τα πρότυπα που γνωρίζουμε, τους κανόνες. Mm-hmm. Και αυτό κάτι σήμαινε για το χαρακτήρα, ότι ο χαρακτήρας που θα δούμε να πρωταγωνιστεί θα είναι εκτός κανόνα. Και αυτό είναι εφιέστατο.
Εν τω μεταξύ, αναφορικά με τον τρόπο της κινηματογράφησης, διάβασα ότι είχε κάνει. Τι είχε κάνει ο Θεούλης? Είχε κάνει το εξής. Ενώ η ταινία γυρίστηκε σε φιλμ, μετά έκανε transfer σε βίντεο και μετά ξανά σε φιλμ για να έχει αυτό το αποτέλεσμα του κόκκου, το low res, ας πούμε, χαμηλής ποιότητας.
Ναι, ναι.
Ενώ το restoration σήμερα της Criterion, ας πούμε, βλέπεις κανονικά πόσο καμπάνα είναι η εικόνα με όλο αυτό τον κόκκο. Έχει κάνει αυτή τη διαδικασία τεχνικά. Τι σκέφτηκε?
Ναι, και όλα αυτά, αυτό θέλω να πω, ότι έχουν νόημα. Ότι για να είναι κάτι τόσο δυνατό, συναισθηματικά με έχει συνεπάρει, γιατί είναι μαζί και καλλιτεχνικά. Μπορεί να είναι να υποβόσκει αυτό, να μην είναι το πρώτο που θα δεις, αλλά θα καταλάβεις ότι υπάρχει λόγος. Ίσως καμιά φορά να μην είναι φανερό, αλλά πάντα υπάρχει λόγος για το πού θα τοποθετηθεί η κάμερα. Πώς θα είναι ο ήχος, γιατί επίσης διάβασα ότι είχε ξακάναλο, δεν το ξέρω αυτό πολύ καλά, θα είναι αστεία όπως θα τα πω, αλλά είχε Dolby τέλος πάντων, που πάλι στο δόγμα αυτό δεν είναι, όχι surround όμως, γιατί αυτό δεν
ναι,
το
γιατί
ήθελε.
Το δόγμα θέλει φυσικούς ήχους μόνο.
Ακριβώς, θυμάμαι, αλλά εκεί είχε χρησιμοποιήσει επίτηδες έναν άλλο τρόπο ήχου, ας πούμε, και πολλά άλλα διαφορετικά που κάνουν το αποτέλεσμα έντονο, και να είσαι μέσα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή ήταν σαν σχεδόν ντοκιμαντέρ. Ότι μπορεί να έχω συνομιλήσει με αυτούς τους χαρακτήρες, να τους έχω δει πολύ συγκροτημένοι και τρισδιάστατοι. Δηλαδή δεν μπορώ να μην αναφέρω την Ντόντο, την
καταπληκτικός χαρακτήρας και αυτός, νυφητής, βέβαια.
Πολύ,
βέβαια.
Πολύ. Για μένα αυτή η γυναίκα ίσως, αν θα μπορούσα να πω για αγιοσύνη.
Η αγία, ναι, της υπόθεσης ήταν η Ντόντο, ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό.
Ναι, ναι.
Έχεις δίκιο σε αυτό.
Υπέροχος χαρακτήρας, επίσης πολύ. Ήταν όλοι τώρα, τι να πω.
Και εκεί μιλάμε
μητέρα,
για την απόλυτη
επίσης, Χριστέ μου, η μητέρα ξέχαστα. Αυτά τα μάτια, δεν το πιστεύω αυτό το πρόσωπο. Δεν ξέρω, κάνανε δουλειά.
Μητέρα, που... ο ορισμός της γυναικείας καταπίεσης, ας πούμε. Της,
ναι, που όμως.
Της θέσης μιας γυναίκας που. Στα 70's, όπου εκεί τοποθετεί την ταινία και σε μια θεοκρατούμενη κοινωνία.
Ήταν
όμως,
έτσι, ναι. Αλλά αυτό ότι εμένα μου άρεσε που δεν είναι μόνο αυτό.
Δεν
ότι
είναι.
Είχε τη στιγμή της στην ταινία για να δεις ότι δεν είναι μόνο αυτό. Ότι εκεί που της χτυπάει, ας πούμε, για να μπει στο σπίτι λίγο πριν το τέλος, ήθελε να ανοίξει. Αλλά μέσα της, αυτή είναι η πάλη που βλέπεις. Εγώ τώρα σου λέει στην ηλικία που είμαι, δεν σου λέει εντός εισαγωγικών, να ανοίξω την πόρτα. Εντός εισαγωγικών πάλι προς το διαφορετικό, επιτέλους να δω στη ζωή μου αλλιώς τα πράγματα.
Αυτό.
Να το τολμήσω ή να μείνω στα στερεότυπα που έχω μεγαλώσει με αυτά. Είναι πολύ, πολύ σημαντική στιγμή για όλους τους ήρωες της ταινίας, δηλαδή. Αυτά δεν ξέρω. Πολλά βράδια.
Συναισθήματα. Δηλαδή, μας δημιουργεί σίγουρα πολύ έντονα συναισθήματα. Αυτή
Οπότε
η ταινία,
αυτό που με ρώτησε αυτό είναι.
Όταν τη βλέπουμε, όταν τη συζητάμε, 25 χρόνια μετά.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι και η απάντηση σε αυτό που με ρώτησε, αν μια ταινία μπορεί να αλλάξει ή να μου δημιουργεί. Ναι, δημιουργεί και αλλάζει και είναι αφορμή για να δεις αλλιώς τα πράγματα. Αν θέλεις, έτσι βέβαια, όλα αυτά νομίζω ότι είναι αν θέλεις. Αν δεν θες, μπορείς απλά να δεις μια ωραία ταινία, μια ταινία που σε πείραξε, σε δυσαρέστησε. Εμένα μου αρέσει να ακούω από όλους πάντως, χωρίς αμέσως να διαφωνώ. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις με παρέα ταινίες και να κουβεντιάζεις μετά, χωρίς να θες να τους αλλάξεις την άποψη, γιατί μπορεί κάτι που μας έχει δυσαρεστήσει να σημαίνει πολλά πράγματα. Mm. Αυτό, να μην μου αρέσει καθόλου, γιατί κάτι μου θύμισε, κάτι μου... Και μου αρέσει να τα ακούω στον καθένα τι μπορεί να έχει κάνει έτσι, αρνητική εντύπωση, ας πούμε.
Και αν μη τι άλλο, δηλαδή, το έργο του Τρίερ, όλη του η φιλμογραφία είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άλλοι το συχαίνονται, άλλοι το αγαπούν, άλλοι συχαίνονται κάποιες ταινίες, αγαπούν κάποιες άλλες, όπως εγώ, δηλαδή... Ή θεωρώ ότι ο Αντίχριστος, για παράδειγμα, είναι από τις χειρότερες ταινίες που έχω δει, έτσι, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αλλά από την άλλη, ταινίες όπως το Δαμάζονται στα Κίνηματα ή το Χορεύοντας Σκοτάδι είναι στις αγαπημένες μου.
Αλλά... Το Νυμφωμάνιακ, νομίζω ότι είναι η χειρότερη.
Α, για σένα το Νυμφωμάνιακ, όχι, εμένα μου άρεσε.
Εντάξει, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έριξα να γελάω κάποια στιγμή. Να τα πούμε και αυτά, μην τον εκθιάζουμε μόνο.
Καλά, έτσι, σίγουρα, έτσι. Σίγουρα.
Αυτό εκεί δεν. Δεν συνομιλήσαμε δυστυχώς με τον Τρίερ, συγγνώμη, μιλάρισα, αλλά δεν ήταν. Εντάξει, και τώρα όσο μιλάμε θυμάμαι αυτό που μου είπες πιο πριν, ότι μεγαλώνοντας και διαβάζοντας αυτά που έχουν υποθεί για αυτόν τον άνθρωπο και για άλλα, έχει κάνει και ο ίδιος, νομίζω ότι κάποια στιγμή τον κατηγόρησαν ότι είναι υπέρ των Ναζί.
Ναι, ήταν εκείνη η περιβόητη υπόθεση που είχε σκάσει πάλι σε ένα φεστιβάλ Κανών, δεν θυμάμαι, στην πρεμιέρα... Ποια ταινία, πρέπει να δω Μελαγχόλια, ναι. Που είχε κάνει κάποιες δηλώσεις τέλος πάντων και όχι απλά τον κατηγόρησαν για αντισημιτισμό. Τον είχαν διώξει από το φεστιβάλ, τον είχαν ανακηρύξει persona non grata και κάνανε 2-3 χρόνια για να τον δεχθούν πίσω. Αφού ανασκεύασε και κατάλαβε ότι. Και εξήγησε ότι έκανε κακό χιούμορ τέλος πάντων.
Αυτό,
και,
ναι. Όχι, εγώ συμφωνώ. Πιστεύω ότι δημόσια δεν υπάρχει κακό χιούμορ όταν κάποιον προσβάλλει.
Όταν γνωρίζει ότι έχει βήμα,
ναι.
Βέβαια.
Υπάρχει κάτι που απλά είναι απαράδεκτο, δεν είναι χιούμορ αυτό. Όταν προσβάλλουμε τους ανθρώπους γενικώς ή όταν παίρνουμε το μέρος ανθρώπων που έχουν σκοτώσει και πολλά άλλα, δεν ξέρω, νομίζω ότι εκεί δεν υπάρχει συζήτηση καθόλου. Αυτό νομίζω ότι είναι... Μπορεί να είναι ακραίος, μπορεί να πούμε πάρα πολλά, αλλά κάποια πράγματα έχουν ένα όριο. Δημόσια χρειάζεται μεγάλη προσοχή για το... Σε ποιον αναφερόμαστε, με ποιον τρόπο αναφερόμαστε, γιατί ο καθένας έχει οικογένειες. Χρειάζεται προσοχή.
Μνήμες, προγονούς.
Μνήμες,
βέβαια,
ακριβώς.
Βέβαια,
ακριβώς.
Βέβαια,
και δεν ξέρουμε τι θα θίξουν. Όχι να είμαστε φοβικοί, γιατί φτάνουμε και σε ένα άλλο άκρο οι άνθρωποι, που και αυτό θέλω να το θίξω. Mm. Γινόμαστε φοβικοί στο πώς θα μιλήσουμε, αν είναι σωστό αυτό που θα πούμε. Γενικώς, όταν
Είναι το θέμα της πολιτικής ορθότητας που τα έχει σαρώσει όλα και που ενώ είναι απαραίτητη, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάνει σε μικρές δόσεις υπερβολής.
Ναι, νομίζω ότι αν έχουμε ως στόχο το σεβασμό πάντα, θα ξέρουμε ότι αυτό που έχουμε πει δεν προσβάλλει κανέναν. Μέχρι εκεί. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο προσεκτικοί, αλλά όχι και τόσο απρόσεκτοι. Mm. Κάπου στη μέση, δηλαδή.
Ναι. Πάντως ναι, εμείς αυτό που επιχειρήσαμε να κάνουμε σήμερα και νομίζω ότι το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό είναι να απομονώσουμε τελικά, ήταν η αρχική σου απορία, τον άνθρωπο Τρίερ από το έργο του Τρίερ, από τις ταινίες του Τρίερ, έτσι.
Ναι.
Που τις έχουμε δει σε μικρή ηλικία, μας έχουν σημαδέψει και μιλάμε με πολύ έντονα συναισθήματα και θυμόμαστε τα έντονα συναισθήματα ακόμα και τώρα.
Όχι ότι δεν θα το θυμόμαστε αυτό, έτσι. Βέβαια. Δεν το συζητώ ότι Βέβαια. Θα ξέρουμε ότι είναι αυτός. Απλώς η αλήθεια είναι πως αν με αυτό το έργο αρχίσει κουβέντα για κάτι που όντως είναι σημαντικό για τη θέση της γυναίκας, για τη θέση του ανθρώπου, για τη διαφορετικότητα, για το πώς όλα αυτά που θέτει κάθε ταινία και συγκεκριμένα αυτή η ταινία, τότε εντάξει, νομίζω ότι είναι ωφέλιμο να το δούμε και λίγο εκτός του ανθρώπου. Προς όφελός μας γενικώς τα πράγματα να είναι αυτό.
Ωραία. Νάνση, σχεδόν ενήλικες, να κλείσουμε με κάτι λίγο πιο ευχάριστο,
αθηναϊκό,
πιο αστείο σίγουρα. Είναι η νέα εβδομαδιαία σειρά του Μέγκα και της Μυρτός Κοντοβά, κάθε Πέμπτη στις 9, στην οποία πρωταγωνιστείς. Πες μου λίγο για αυτή τη συμμετοχή σου, για αυτό το ρόλο, τον υπέροχο που σου έχει γράψει η Μυρτό.
Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ευτυχής και χαρούμενη που συναντηθήκαμε με τη Μυρτό, καταρχάς γιατί ταιριάζουμε ως τρόποι, δηλαδή μου αρέσει ο τρόπος της, μου αρέσει ο τρόπος που γράφει. Είναι...
Σήμερα που σε γνωρίζω μπορώ να το καταλάβω γιατί νομίζω.
Α, χαίρομαι.
Ναι.
Είναι πολύ... Καλά, δεν θα το πω εγώ, αλλά θα το πω και εγώ. Γράφει υπέροχα. Mm. Γράφει και ξέρει τι θέλει να πει για τον κάθε χαρακτήρα. Οπότε δεν είναι τόσο δύσκολη η δουλειά του ηθοποιού, γιατί σου έχει δώσει την προσωπικότητα που θέλει ο χαρακτήρας, ας πούμε. Και μετά από κουβέντα και πολύ πρακτική, που εγώ αυτό μου αρέσει, διαδρομή, βρίσκεις αυτό που θα σε κάνει να ανθίσεις τελικά. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν γίνεται πολλές φορές, εδώ έγινε λοιπόν. Και χαίρομαι πολύ. Εντάξει, είναι η δημιουργός, οπότε η αισθητική της είναι σε όλη τη σειρά και πολύ ωραία, γιατί είναι η γραμμή της, ας πούμε, αυτό έχει φανταστεί.
Ήξερες εξ αρχής που πας να παίξεις, έτσι, σε μια σειρά Μυρτός, έτσι.
Μου άρεσε πολύ ο τρόπος της από πριν, δηλαδή νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που λένε και δεν είναι... δηλαδή αυτό, ότι είναι μια σειρά που βλέπεις δίπλα στους ανθρώπους, είναι όχι μόνο δίπλα, είναι μέσα... Μπαίνεις μέσα στη σειρά και ζεις με αυτούς τους χαρακτήρες. Είναι στην Αθήνα. Θες να ξαναπεράσεις από αυτά τα μέρη που βλέπεις τους ήρωες να γυρίζουν και να τα ξαναθυμηθείς. Τα βλέπει με έναν τρόπο ζωής. Εμένα δηλαδή αυτή η γυναίκα μου αρέσει γιατί είναι ζωή. Φαίνεται ότι έχει παλμό, ότι έχει πάθος.
Είναι ζωισμένο, όπως λέγει η ίδια, όλα αυτά που γράφει. Έτσι.
Έχει πάθος. Αυτό... και όχι πάθος αυτό, γιατί είναι και αρνητικό το πάθος. Έχει πάθος που σου μεταφέρει κάτι προς την έμπνευση. Ότι λες πάμε, αυτό είναι, ναι, θα το κάνουμε με ευτυχία, ας πούμε. Αυτό.
Έχει αρχίσει και απογειώνεται τώρα και το αστυνομικό μυστήριο της σειράς, σιγά-σιγά. Από ό,τι ξέρω, μιλάμε για 12 επεισόδια του πρώτου κύκλου. Έχετε τελειώσει τώρα τα γυρίσματα,
έτσι,
περιμένουμε να τα δούμε με ανυπομονησία. 5-9 η ώρα. Κάπου εδώ νομίζω ότι θα σε αποχαιρετήσω. Θα σε ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά.
Και εγώ. Πολύ ευχαριστώ. Πολύ ωραία κουβέντα κάναμε.
Και εγώ έτσι νομίζω. Ελπίζουμε να την απολαύσατε κι εσείς, όλοι οι ακροατές του Life.gr. Ήταν η Νάνση Μπούκλη στην σειρά podcast Η ταινία της ζωής μου. Μιλήσαμε για την ταινία τη θρηλυκή των 90s του Lars von Trier, Δαμάζοντας τα κύματα. Μέχρι την επόμενη φορά, καλό απόγευμα. It's a god-awful small affair. To the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. In the best-selling show.
Είναι τα podcast της Lifeo.